พอเรารักดนตรีแล้วก็เสพดนตรีเยอะครับอินพุตเหล่านั้นมันก็กลายมาเป็นขาแปรในวันน
ี
้ในช่วงผมเคยเห็นไอ้ติมนี่ตอนเด็กๆเสื้อแบกอกไอ้การติดกระดุมน้อยเม็ดเฮ้ยมันก็เท่ดีนะ
มันคือจะแต่งอะไรก็ได้ในแบบที่เราอยากจะแต่งคือจีแล้วก็ชอบความช่างเลือกของเขาแตกต่าง
ยกตัวอย่างกับดีออที่ผ่านมาการทำงานอย่างนี้แหละคือการทำงานที่สุดท้ายแล้ว 99% น่ะมันจะตรงเป้า
แล้วไอ้โมเมนต์ที่อยู่ในงานอ่ะ
โอ้ my god แบบโอ้ขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วอันนี้คือหนึ่งในโชว์ที่ภาพใจแล้วโคตรเจ๋งเลยคือนาโอมิแคมเบลคือท่าเดินเขาแววตาท่าทางโหโคตรทรงพลังเลย
ภาษาไทยคือมันแรดผสมด้วย
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears
The Standard Pop Podcast 7 things we love about Fashion Podcast ที่จะมาชวนทุกคนเปิดโลกแฟชั่นผ่าน7สิ่งที่เราชอบไปด้วยกัน
เพราะแฟชั่นมีมากกว่าแค่เรื่องเสื้อผ้าย
ินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่7 things we love about นะคะกับ
เริ่มต้นเข็มมาเพชร Content Creator ของ The Standard Pop ค่ะ
และฝนพัทรินพงษ์ประสิทธิ์เจ้าของแบรนด์วินพัทรินค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านนะคะเราว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักเขาอยู่แล้วเพราะเขาเป็นถึง House Ambassador ของ Dior นะคะแล้วก็ยังร่วมงานกับอีกหลายๆวงการเลยไม่ว่าจะเป็นระดับโลกต่างๆไปจนถึงเขาแอบมองเราอยู่ข้างๆเรารู้สึกแปลกๆแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ติด500คนผู้ทรงอิทธิพลที่สุดนะคะจากเว็บไซต์ Business of Fashion นะคะเราแอบไปเจอเขากันเลยดีกว่าค่ะวันนี้กับมายภาคภูมิและอโปณัฐวินค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเอาจริงเมื่อกี้ปิดไม่มิดแล้วแหละ
ปิดไม่มิดแล้วเพราะว่าเขาแกล้งเราตลอดเวลา
ซึ่งพี่ๆเนี่ยเราขอยกตำแหน่งให้เป็นแบบ Friend of the Standard Pop เลยดีกว่ามาคุยกับออฟฟิศของเราเยอะมากแต่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งผลงานการแสดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นมุมมองที่แตกต่างออกไปก
็
คือเรื่องของแฟชั่นนั่นเองซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาอย่าง Business of Fashion การเป็นแบบ House Ambassador อะไรร่วมงานแบรนด์ต่างๆใช่ไหมคะซึ่งเราว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่จะมาแชร์กับเราได้แล้วก็เราอยากรู้เรื่องแบบ Personal Fashion ของพี่ในมุมแบบที่มันส่วนตัวแล้วก็ทั้ง professional ด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะทวิสต์รายการเราจาก7 things we love about เป็นอะไรคะ
7 things my apple love about fashion
เย้มาเรามาเจาะลึกมาเจาะลึก
ทำแล้วไปเริ่มข้อที่1กันเลยดีกว่าครับ
มาค่ะข้อที่1 personal style ค่ะอยากถามทั้ง2คนก่อนว่ามี personal style ของตัวเองยังไงบ้างแต่ละคน describe ตัวเองด้วยสไตล์แบบไหน
คือของโปอ่ะคือถ้าพูดถึงสไตล์โปจะเรียกสไตล์ตัวเองว่า personal style เพราะว่ามันจะมีคำจำกัดความอยู่2คำก็คือลุย
ค่ะ
แล้วก็ช่างเลือกผสมกันลุยในแง่นี้คือหมายความว่าสบายและคล่องตัวแล้วก็ช่างเลือกคือหมายความว่าไอ้อย่างชุดที่ใส่มาเนี่ยก็คือเป็นชุดที่มันดูเนี๊ยบและเราสามารถเดินและลุยได้และมันเหมาะกับการที่แบบเฮ้ยสมมุติถ้าเราต้องรีบทำงานแล้วเราสามารถวิ่งได
้
มันจะคล่องตัว
อ
ันนี้มันคือนิยามของการแต่งตัวของโปในแบบในทุกๆลุค
ถ้าคนที่ฟังพอดแคสต์อยู่ตอนนี้พี่อโปใส่เป็นแบบเบลเซอร
์สีขาว
อ
๋อบางคนเขาไม่เห็นภาพ
ใช่บางคนเขาไม่เห็นภาพ
ลุควันนี้ที่ใส่มาก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตข้างในสีดำออกเวสเทิร์นคาวบอยหน่อยก็จะเป็นกระดุมแบบว่าสี่เหลี่ยมคล้ายๆข้าวหลามตัด
ค่ะ
แล้วก็ใส่เป็นแจ็คเก็ต
ค่ะ
เป็นลินินสีขาวปกใหญ่แล้วก็ใส่พ็อกเก็ตสแควร์แล้วก็กางเกงลายฮาวทูดลายแบบขาวดำที่มันเป็นแบบคล้ายๆกับสามเหลี่ยมข้าวหลามตัดเหมือนกันแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าคอร์ดชูคอร์ดชูคือแบบเป็นรองเท้าที่คล้ายๆเพนนีลอฟเฟอร์ที่มันบางกว่าม ันก็จะมีความเนี๊ยบแล้วก็เป็นหนังกลับซึ่ง
เฉพาะมากๆแปลว่าเป็นคนแบบแฟชั่นสุดๆตามของสุดๆนะเน
ี
่ยเอาสุดๆอยู่นะเอาอะยังไงต่ออ
ืมก็นี่แหละคือลุคประมาณเนี้ยก็จะเป็นลุคที่คือพอคนที่เขามองเขาก็จะรู้ว่าคนเนี้ยเป็นคนช่างเลือกคือเราเป็นคนแบบนั้น
โอเคอ่ะ
มาที่ใหม่บ้างค่ะ
โอ้ละเอียดใช่นะของผมถ้า personal style ผมจริงๆผมอธิบายเป็นคำพูดสั้นๆยากนิดนึงผมคิดว่าผมชอบอะไรที่มันมีความคลาสสิกนิดนึงคำว่าคลาสสิกก็คือเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะดูแล้ว timeless ผมคิดว่าแบบชุดวันนี้ย้อนกลับไป10ปีที่แล้วตอนนี้หรือ10ปีหน้ามันก็จะดูไม่เชยจนเกินไปไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเทรนด์นี้มันใส่ไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยสำหรับความรู้สึกส่วนตัวนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโอเวอร์ไซส์มากๆเป็นอะไรที่สตรีทจัดๆอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ถนัด
อ
ันนี้คือ personal style ส่วนตัวแล้วผมก็จะรู้สึกชอบอะไรที่มีความคลาสสิกย้อนกลับไปในช่วง 50ถึง70จะเป็นเทสที่แบบสะสมไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเอ่ยรองเท้าหรือว่ายาวไปถึงพวกกีตาร์อะไรเงี้ยผมได้อิทธิพลจากพวกนักดนตรีพวกแฟชั่นเกี่ยวกับดนตรียุคนั้นเยอะจิมมี่เฮนดริกเอ่ย The Beatles หรือพวกบิดพ็อปบิดร็อกทั้งหลายแหละครับพวกนี้จะมีจีนของพวกนี้อยู่เยอะแบบตัววันนี้ใส่มาก็เป็นเสื้อหนังกางเกงหนัง
เสื้อหนังกางเกงหนังรองเท้าบูท
เข็มขัดหนังวันนี้จะมีความเวสเทิร์นแบบอเมริกันผสมกับอังกฤษนิดนึงตรงที่แบบเห็นมันจะมีความแบบเวสเทิร์นมีความคาร์บอยแต่มันเป็นหนังอ่ะซึ่งย้อนกลับไปถ้าเป็นอเมริกันสไตล์จริงๆมันจะไม่มีหนังแบบเพียวๆอย่างเงี้ยเน
า
ะแต่อังกฤษจะชอบทำหนังทั้งตัว
มันก็จะเป็นการยีนเน
า
ะ
ใช่เป็นการแมทชิ่งกันแล้วก็เนี่ยหนังทั้งตัวเลยครับเสื้อหนังกางเกงหนังเข็มขัดหนังดำรองเท้าหนังดำแล้วก็มีเวสเทิร์นแบบอเมริกันผสมแต่จิวเวลรี่ก็โอเคตอนนี้เป็นบูการีแล้วรู้สึกบูการีก็มีความ timeless มีความ eternal มันไม่มีวันตายอ่
ะ
มันก็จะเอามา matching ได้ง่ายครับ
เราไปดูใน Instagram ของพี่ไมค์เดี๋ยวจะชอบใส่แบบเสื้อยืดวงดนตรีแล้วก็กางเกงยีนส์ขาแฟร
์คือขาแฟร์ผมมีสัก 5-6
ขาแฟร์เยอะมาก
ขาแฟร์ถ้าเป็น
กางเกงยีนส์ที่แบบบานตรงปลายเลยนะ
คือ
ใส่
ฟ
ูดเน
า
ะ
คือแฟร์มันมีหลายแบบเนาะแฟร์ตั้งแต่ช่วง60 70 80มันจะเป็นคาแรคเตอร์คนละแบบพูดง่ายภาษาไทยคือกระดิ่งมากกระดิ่งน้อย
ใช่
ไม่ไหวมันถ้าตอน6ปลายๆถ้าเป็นนักดนตรีคือจิมมี่เฮนดริกเป็นช่วงไซคิลิกแบบนั้นน่ะมันจะมีความแฟร์ขาจะกระดิ่งจะจัดเลยแบบงานวัดอ่ะนึกภาพง่าย
ๆพอด
ี
ต
ั
ว
พอดีตัว
ขากระดิ่ง
ถ้ามันขยับมาโมเดิร์นกว่านั้นหน่อยก็จะเริ่มเป็นแฟร์ที่เล็กลงเป็นแค่บูทคัทแฟร์อะไรก็ว่ากันไปครับจะชอบคาแรคเตอร์อย่างนั้น
แล้วขอย้อนไปนิดนึงเราอยากรู้ว่าโมเมนต์ที่ทำให้ตัวเองชอบแบบชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นอยากแบบ explore express ตัวเองเรื่องแบบเกี่ยวกับแฟชั่นน่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนมีความสนใจตั้งแต่ช่วงไหนเริ่มที่มาก็ได
้ถ้าสนใจเนี่ยมันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เราจำความได้ประมาณใหญ่ๆเพราะแม่ชอบแต่งตัวแม่เขาชอบไปร้านตัดเสื้อแล้วเราจำใจต้องไปด้วยเราก็จะเห็น
แม่คอยตามไป
ใช่เขาไปแล้วมันมีร้านมันมีผ้าเขาเลือกผ้านั่นนู่นแล้วเขาไปทุก2-3 วันน่ะเราก็แบบจำเป็นต้องไปด้วยอ่ะเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกตอนเด็กๆนะครับแล้วพอเราเริ่มมีโอกาสได้เที่ยวเมืองนอกตอนเด็กๆแม่เขาชอบเที่ยวมากเขาก็จะไปเข้าช็อปแบรนด์ต่างๆแบรนด์ไฮแบรนด์ต่างๆรวมถึงดีออร์รวมถึงบรูคลินอะไรก็ตามทุกแบรนด์เขาเข้าหมดเราก็เหมือนกันก็ถูกพาไปโดยจำใจแต่มันก็จะแอบสอบ
ใช่ใช่
แอบสอบคัลเลอร์ฟูลต่างๆแอบสอบเนื้อผ้าต่างๆแอบสอบเรื่องเรทของราคาแอบสอบในเรื่องของกิมมิกสตอรี่ต่างๆเยอะตลอดทุก2-3 เดือนต้องไปแหละเมืองนอกมันก็เป็นงานแอบสอบแล้วเราเริ่ม explore จริงๆน่าจะเป็นช่วงม.3 ม.4แต่มันก็เป็นสไตล์แบบที่เด็กใช่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการแต่งตัวเยอะมันก็จะไปลงกับการซื้อกีตาร
์
กีตาร์เนาะเราก็ชอบมันที่สุดเสื้อผ้ามันก็เลยเป็นเรื่องของที่ว่าเป็นเงินที่ลำดับ 3 ลำดับ 4แนวนั้นช่วงนั้นมีวงร็อกไทยอะไรที่มันนิยมเราก็เริ่มได้อินสไปร์มาจากตรงนั้นยกตัวอย่างง่ายๆมันต้องมีใครสักคนแหละที่ฟังอยู่เคยดูเรโทรสเปกในช่วงนั้น
ที่สุดพี่แนบ
พี่มาฟังเรโทรสเปกเลย
โอ้ผมฟังเมทัลผมฟังแบบ
ท
ร
ี
เวียมซิมโฟนีเอ็กซ์ชิลเดรนออฟบอนอมสมัยก่อนนะครับซึ่งเรโทรสเปกก็เป็นอินสไปเรชั่นหนึ่งอินฟลูเอนซ์หนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นตอนต้นๆน่ะช่วงนั้นน่าจะแต่งตัวแนวนั้นเยอะในหนึ่งของคนอีโมจริงๆพวกฝั่งอเมริกันมันแต่งกันจริงเพราะผมเคยไปเรียนแลกเปลี่ยนปีนึงผมก็แต่งอย่างนั้นกางเกงยีนส์แบบรัดติ้วเดฟจริงๆแล้วก็เสื้อที่มันแบบรัดต้องดาวไซส์ลงเลยอย่างนั้นแหละสไตล์ผมมันก็เป็นการเริ่ม explore จากตอนนั้น
แต่ว่านั่นคือแฟชั่นโมเมนต์แรก
ประมาณนั้นครับ
ทีนี้มาที่อโปบ้างอโปแฟชั่นโมเมนต์แรกคืออะไร
ตอนอยู่ที่บ้านแล้วที่บ้านโปเนี่ยป้าๆมาเขาจะมีห้องที่เป็นห้องแต่งตัวของพวกเขาก็จะมีแบบพวกกระจงกระจกเครื่องแต่งหน้าสะพงสะพายอย่างเงี้ยเราอ่ะก็ชอบไปในห้องนั้นแล้วเราชอบแบบดูเสื้อผ้าที่เป็นของพ่อแม่แล้วเราจะหยิบออกมาใส่แล้วเราก็ส่องกระจกแล้วเราก็แบบหยิบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะแบบเฮ้ยเราเปลี่ยน
ระหว่างเสื้อของพ่อกับเสื้อของแม่ชอบสงสัย
ไม่มันมี
บางอย่างที่แชร์กันได้
มันมีบางอย่างที่แชร์กันได้ไอ้อย่างเช่นถ้าเกิดย้อนกลับไปยุคนั้นอ่ะมันจะมีเสื้อกันหนาวของมาม่าโปเป็นมาม่าที่แต่งตัวบ่อย มันก็จะมีความที่มันเอามา mix and match กันได
้
เพราะป๊าก็จะเป็นแบบผู้ชายที่เนียบ
เพราะพี่ลองนึกภาพตามสมัยยุค90พวกหนังฮ่องกงอะไรก็มีอิทธิพลถูกมั้ยผู้หญิงก็จะแต่งแนวแบบนั้นมีความเท่มีความแบบ80 90ที่แบบเจลสูงเสื้อเชิ้ตพับแขนฟิวนั้น
ใช่ใช่ใช่แต่อันที่จำได้เลยแล้วมองย้อนไปว่าอะไรที่เป็นเราตัวเราที่สุดนะวันน
ี
้มันคือป้าป๊ากับมาม่าเนี่ยเขาชอบใส่เสื้อผ้าที่สีฉูดฉาดอย่างเช่นลองนึกภาพว่าสีที่ป้าชอบใส่คือสีเสื้อเชิ้ตสีพันเย็นซึ่งไอ้พวกนี้คือเราเห็นเพราะเขามีทุกสีทุกสีที่ฉูดฉาดแล้วพอเราเอามันแต่งมาแมชอย่างเงี้ยแล้วแบบเอาหมวกบีนี่มาใส่บิดซ้ายบิดขวาบิดนั่นมันเลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเราชอบการแต่งตัวนะเออ
แล้วมันรู้สึกว่าสนุกที่ได้ explore สิ่งนี
้
หรอ
ใช่มันรู้สึก enjoy ในโมเมนต์นั้นในโมเมนต์การเลือกมันเลยทำให้ explore แล้วโตมาเรื่อย
ๆ
ว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบแฟชั่น
ค่ะ
แต่เด็ก
แต่ว่าพอฟังมาเมื่อกี้เรารู้สึกว่าพอย้อนกลับมาที่เราอะเราก็เริ่มต้นจากคล้ายๆสองคนนี้เหมือนกันคือเราเริ่มจากการที่พ่อกับแม่เราก็แต่งตัวจัดเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบคุณแม่ใส่เดรสสีฉูดฉาดลายดอกแล้วแม่เราก็เป็นคนที่จับเราใส่บอดี้โกฟตลอดเวลาในยุคนั้นแต่คือแบบบอดี้โกฟคือฮิตมากจริงๆยุคนั้น
ไม่
น
านมากฮิตมาก
แล้วเรามาต่อข้อที่สองแต่เมื่อกี้พี่ไมค์แตะไปนิดนึงละเราอยากรู้เรื่องของสไตล์ไอคอน
ครับ
ซึ่งของพี่ไมค์เนี่ยอาจจะชัดมากจะเป็นแบบฟิลวงดนตรีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะช่วยแบบเล่าให้ฟังเพิ่มอีกนิดนึงได้ไห
มมันเป็นพอเรารักดนตรีแล้วก็เสพดนตรีเยอะครับคือผมมองว่าดนตรีมันคือการฟังด้วยหูแล้วก็ฟังด้วยตาม
ัน
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเราเห็นดนตรีการเราเสพดนตรีเราคือการเสพอาร์ตเวิร์กที่เป็นภาพด้วยเราไปดูวงดนตรีถ้าเขาแต่งตัวไม่ได้ขับกับบุคลิกเขาไม่ได้ขับกับเพลงเขาเชื่อเถอะมันก็จะไม่ถึง มันคือสิ่งเดียวกันนะครับโอเคแต่น้ำหนักเพลงมันเยอะกว่า 80-20 อะไรเงี้ยดังนั้นอิทธิพลเรื่องการแต่งตัวก็มีผลมากผมเริ่มชอบเพลงร็อกก่อนเมทัลก่อนสมัยนั้นวงที่พูดมาทั้งหมด Trivium เอ่ย Children of Bodom อะไรก็ตามรวมถึงวงไทยที่พูดไป Retrospect หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบใส่เสื้อผ้าค่อนข้างร็อกค่อนข้างแบบสกินนี่จะจัด
ไม่พอตอนแรกรู้ว่าหมายชอบร็อกแต่ไม่คิดว่าไปถึงเลยว่าแบบ
เมื่อก่อน
เรโทรเซ็กแบบ
เออแบบเลสสปริงก็จะเป็นความคลาสสิกร็อกเหมือนแต่อันนี้เราช่วงแรกๆมันเป็นเรื่องแบบเมทัลอีโมสไตล์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็จะแต่งตัวแบบค่อนข้างจะเป็นความสตรีทแบบอเมริกันรองเท้าแวนส
์
เกงเดฟเสื้อตัวเล็กๆเสื้อเชิ้ตหรือเสื้ออะไรก็ตามที่มันมีความแบบอย่างนั้นมีความกะโหลกสกูลหน่อยกะโหลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งช่วงนั้นเราก็ชอบอย่างนั้นเพราะรู้สึกว่ามันเท่เวลาเขาเพอร์ฟอร์มกับการแต่งตัวมันเท่มากยกตัวอย่างเราไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาตอนประมาณม.4 ม.5เนี่ยเราไปดูวงใต้ดินที่เขาเล่นนะเขาก็แต่งตัวอย่างนี้กันหมดแล้วเขามอสกันหมายถึงว่าเอาตัวมาแบบเต้นเป็นวงแล้วเต้นขู่มันเท่มากทุกอย่างเอเนอร์จีของคนเนี่ยมันเท่มากเราก็เลยชอบแล้วก็แต่งมาเรื่อยแล้วมันก็ถูกเปลี่ยนตามกาลเวลาพอเราเริ่มมาเปลี่ยนฟังพวกไทป์แบบที่เป็นบลูส์จอห์นเมเยอร์ฟังอะไรเงี้ย เราก็เริ่มอะไรที่มันเบาลงซอฟลง มีความแบบมินิมอลขึ้นลายจะเริ่มน้อยลงแล้วเพลงมันมีความวินเทจในโทนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยความวินเทจมันเจ๋งดีว่ะมันคลาสสิกดีมันซาวมันไม่เหมือนความโมเดิร์นของเมทัลอย่างเงี้ยเราก็เริ่มไปดูอะไรวินเทจเริ่มไปรู้จักจิมมี่เฮนดริกม.5 ม.6เราก็เริ่มเอาละเห็นเฮนดริกใส่ขาแฟจัดๆเราก็ยังไม่กล้าใส่เพราะมันบางทีมันดูเยอะไปแต่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกก็แหละพอผ่านการเวลาไปวันนึงที่เรากล้า explore มัน input เหล่านั้นมันก็กลายมาเป็นขาแฟในวันน
ี้เอ้ยมีที่มาม
ีที่มา
แม้กระทั่ง The Beatles เองวงอังกฤษต่างๆ Arctic Monkey อะไรอย่างเง
ี้
ยเสื้อแหวกอกอย่างเงี้ยผมก็ใส่มาในช่วงผมเคยเห็น Arctic Monkey ตอนเด็กๆแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยมันก็เท่ดีนะไอ้การติดกระดุมน้อยเม็ดเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ดูชิลดีอ่ะมันดูชิลดีเนี่ยเลสเพลนอะไรเงี้ยตั้งแต่ยุค70แล้วทําแล้วก็ลองทําเอ้ยมันสนุกมันสบายใส่เสื้อเชิ้ตแต่รู้สึกเหมือนเสื้อยืดดีอะไรเงี้ยเป็นอินสไปร์มาจากวงดนตรีทั้งนั้นนะครับ
แต่ว่าสไตล์ไอคอนเป็นฝั่งดนตรี
ส่วนใหญ่ครับ
เมนหลักเลยโอเค
พี่ป้ายนี่คือปลดกระดุมจากนักดนตรีใช่มั้ย
ค่ะ
นี่อ่ะนี่
จากไหนจากไหนอัน
นี้จากไหนเอ่ย
คือปลดกระดุมครั้งแรกจริงๆเลยคืออากาศมันร้อน
เออกับบ้านเรามันร้อนจริ
งจริงแล้วทุกคนก็บอกว่าแบบเฮ้ยแบบดูหนังฟังเพลงมากแล้วร้อนร้อนเป็นคนที่ร้อน
อย่างพี่โปมี
แฟชั่นไอคอนหรือแบบเป็นคนที่อินฟลูเอนซ์ในการแต่งตัวของเรามากไหมครับมีแบบมีใครเป็นแบบภาพคนนี้แหละคือแบบอิมแพคไปกว่าเรามาก
คือถ้าเกิดเป็นสไตล์ไอคอนเลยเนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากหนังหรือเพลงที่เราฟังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแก่นหลักๆเลยที่จำได้คือ Big Bang
โอ้คนละสไตล์สุดๆเลยไม่เหมือนกัน อ๋อเขาโตมาจากบอดี้โก
บคือการชอบ Big Bang ครั้งแรกมันเกิดจากการที่พี่สาวอ่ะเขาแนะนำวงนี้มาให้แล้วมันเริ่มจากการฟังเพลงก่อนแล้วตอนนั้นคือสมัยก่อนเลยอ่ะคือโปเคยแต่งสตรีทแล้วโปเคยแต่งฮิปฮอปแล้ว Big Bang ยุคแรกเขาแต่งฮิปฮอป
ที่สุด
แล้วรู้สึกว่าโหแม่งเท่ว่ะแต่พอจุดนึงคือเขาเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยๆแล้วโปก็เลยเหมือนคือสิ่งที่ค้นพบจากการที่เขาเปลี่ยนสไตล์มันไม่ใช่ว่าเราแต่งตามนะแต่เราค้นพบว่าเฮ้ยมันคือจะแต่งอะไรก็ได้ในแบบที่เราอยากจะแต่งในแบบที่เราเชื่ออันนั้นแหละก็เลยเป็นจุดแรกที่มัน develop โปให้เป็นแบบเราเป็น personal style ดีกว่าเราอยากแต่งอะไรเราจะใส่แบบนั้นโดยที่ไม่ได้มากำหนดว่าเฮ้ยต้องฟังเพลงแบบนี้เทรนแบบนี้เข้ามาอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยเป็นแก่นณวันนั้นจนมาถึงวันนี
้ใน Big Bang ชอบใครมากที่สุดตอนนั้นอยากรู
้จริงๆชอบ2คน
ค่ะ
คือจีดราก้อน
เสด็จพ่อ
ต้องให้แล้วล่ะคือโปของแท้
คือสิ่งที่ชอบชอบ attitude เขา
ชอบ
วิธีการ
ชอบวิธีการที่เขาแต่งตัวแล้วเขา express ตัวเองออกมาอย่างนี้ใช่ป่ะ
ชอบความช่างเลือกของเขาโอเคคือสไตลิสต์หรือคนรอบตัวเขาอาจจะเก่งด้วยแหละแต่ว่าคือการที่เขา represent ทุกสิ่งการใช้ชีวิตของเขาออกมารวมถึงเพลงเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาแตกต่าง
ค
่
ะ
แล้วคนที่ชอบลองมาคือท็อปทำไมถึงชอบท็อปเขาฟิกเกอร์คล้ายโปแล้วคือถ้าพูดง่ายคือเราแต่งตามเดียร์ก็คงยากแต่ถ้าแต่งคล้ายๆท็อปในช่วง explore เรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่งแบบนี้ก็ได้ลองนี้ก็ได้ไงแล้วทีเนี้ยก็รีย้อนกลับไปที่เราเมื่อกี้ว่าพอจับแก่นได้มันคือเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะแต่งก็แต่งไปเถอะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่ม explore ทุกสิ่งจากเนี่ยแหละจากวง Big Bang
อือๆ
เพราะก่อนนั้นก็แต่งสตรีทมาก่อน
ค่ะ
แล้วก็ตามเก็บพวกแบบว่า
แก๊งตัวสะสม
ใส่บ้างมั
้ยอุ๊ยแต่ก่อนใส่บ่อยมาก
เดี๋ยวนี้ได้ใส่บ้างมั้ย
เออนั่นน่ะดิ
เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใส่เลย
กาวหลุดแล้ว
ใช
่กาวแห้งแตกแล้วตอนเนี้ยค่ะ
จริงๆอันนี้คือจุดเปลี่ยน
เ
พราะว่าไอ้ของพวกเนี้ยพอมันเก็บไว้อ่
ะ
แล้วมันใส่อ่ะมันเหมือนแบบไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยทนแล้วพอมันไม่ค่อยทนเสร็จแบบโปรู้สึกว่าสมมติโปรซื้อมา 7,000 ในสมัยยุคเมื่อแบบ 15-16 ปีก่อนมันแพงมาก
ถือว่าแพง
กับเด็กคนนึงแพงมากแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าโหจ่ายไป 7,000 แล้วมันไม่สามารถเก็บได้นานขนาดนั
้
นแล้วอะไรล่ะที่มัน last long นั่นก็คืออีกจุดเปลี่ยนนึงที่ทำให้โปชอบ gentleman style แบบทุกวันเนี่ย gentleman แบบไหนที่เกียรติเป็นเล้าสุดคือแบบ dandy น
ะ
ที่คือโปไม่สามารถแบบใส่สูตรผูกไทยแล้วก็แบบยืนตัวตรงได้ตลอดเวลาเพราะจริงๆคือเราเป็นคนแ
อ
คทีฟไอความเป็นแดนดี้มันคือแอทติจูดของการที่แบบว่าแบบใส่สูตรแล้วก็ปลดแล้วปลดกระดุ
ม
แล้วใส่แหวนวงโตๆหน่อยแล้วก็ถอดเน็คไทออกแล้วปลดกระดุมเสื้อแล้วก็จิบไวน์หรือแชมเปญหรือค็อกเทลแล้วคุยกับเพื่อน
มันมีความเฟล็กซิเบิลมากกว่าการที่มันเป็นเจน
เทิลแมนใช่นั่นแหละก็เดเวลอปจากอันนั้นมาจนวันนี้
น่าสนใจเพราะงั้นเราจะไปต่อกันที่ข้อ3
ซึ่งข้อ3เป็นอีกอย่างที่เราอยากรู้จักพี่โปเพิ่มคือ
สไตล์ของ
การ
แบบ
การเป็นซาทอริอลหรือแดนดี
้เริ่มสนใจสิ่งนี้ได้ยังไงพอจากจุดนั้นอะโปเริ่มสนใจอะไรก่อนตรงนั้น
โปเริ่มสนใจของคุณภา
พ
แล้วอะไรล่ะที่มันอยู่ได้10ปีกับการลงทุนสิ่งนั้นนั่นก็เป็นการเริ่มจากการที่สะสมของเขาหนังก่อนแต่แรกๆคือเงินอาจจะไม่ได้เยอะมากไป
คนพาผมไปด้วยนะมันของดีเยอะนะ
เยอะมากค่ะเยอะมาก
ช่วงดีเยอะมาก
3-4 ปีแล้วพาผม
แต่แปลว่าถ้าเป็นคนช่างเลือกแปลว่าจะต้องรู้ประวัติของดีแบบต้องเข้าใจว่าแบบจริงๆแล้วของแต่ละชิ้นน่าสะสมอะไรอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการสะสมสิ่งนี้
ใช่จุดเริ่มต้นของการสะสมสิ่งนี้เริ่มต้นจากรองเท้าก่อนเพราะรู้ว่าหนังเนี่ยมันอยู่กับเราได้นานแล้วบวกกับการที่หนังอ่ะมันเย็บตะเข็บตรงขอบรองเท้าด้วย
เออ
ก็เลยรู้สึกว่าโหมันอยู่นานแน่นอนแล้วมันใช้กันแบบว่า10ปีส่งต่อถึงลูกได้อ่ะ
จริงจริง
นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆที่ทำให้เรากล้าเข้ามาในซาเรียลทุกอย่างแล้วเราก็เริ่มค้นหาว่าอะไรที่เราสามารถใส่ได้อีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้าแล้วมันไม่แบบมันไม่เอาออกไปก็น่าจะเป็นพวกสูตรคือกางเกงอ่ะคือโปรชอบใส่กางเกงทรงกระบอกแบบตรงแบบไม่มีดับเบิลที่ปลายขาเพร พอโป้รู้สึกว่ามันจะใส่เมื่อไหร่อ่ะมันก็ยังดูดีหรือว่าเสื้อแจ็คเก็ตหรือสูทถ้ามันคัตติ้งดีๆแล้วมันคัตติ้งเราอ่ะเวลาคนมองต่อให้เขาไม่รู้เรื่องสูทเขาก็รู้ว่าเฮ้ยคนเนี้ยช่างเลือกเพราะมันเหมือนเป็นเซคันด์สกินของเขาเวลาใส่เลยที่เหมาะกับเราเพราะว่ามันตอบโจทย์ไม่ว่าเวลามันผ่านไปนานแค่ไหน
แต่อาจจะต้องออกกำลังกายตลอดเวลาเพราะอีก10ปีมัน
เปล
ี่ยน
ใช่ไหมก็ต้องเป็นหุ่นเท่านี้ตลอดเวลา
ไม่แต่ข้อดีของการตัดพวกสูตรบีสโปกโอเคราคาอันสูงแต่เขามีฟิตติ้งของเราสามารถปรับให้ได
้ก็จริงนะพอมันเป็นแบบบีสโปกจัดๆมากๆมันคือของเราคนเดียวเท่านั้นเลยใส่กี่ครั้งมันก็ยังเป็นเราอยู่ดีเลย
ใช่
เมื่อกี้พี่แมนบอกว่าพาไปช็อปพาไปเลือกอะไรเงี้ยเรื่องสูตรหรือเรื่องรองเท้ายังมีแบบมีการอินฟลูเอนซ์มีการแชร์กันบ้างไหมครับ
ก็มีจริงจริงยกตัวอย่างรองเท้าบูทที่เป็นคาร์บอยบูทช่วงสัก4ปีที่แล้ว3-4ปีที่แล้วผมยังไม่กล้าใส่เยอะคืออินพุตในหัวผมเต็มไปหมดเลยแต่ผมไม่กล้าใส่เพราะผมรู้สึกว่าภาษาไทยคือมันแรดผสมปูน
มันไม่ผ่อนคนแรดมาก
แรดไม่ใช่คำไม่ดีนะแรดคือมันจัดจ้านมาก
กว่า
จัดจ้าน
แล้วเราแบบเออเราอยากใส่มากแต่เราไม่รู้จะเริ่มยังไงดีก็เลยไปถามเขาไม่ได้ถามด้วยมันมีงานนึงแล้วเขาอยู่ดีเอารองเท้าบูทมาให้2คู่ให้ใส่ลองใส
่
โอเวอร์ไซส์ได้นะสมมติเท้า42มันเบอร์45จำได้เลยเราก็ลองใส่แล้วก็มันก็สวยคือมันสวยอยู่แล้วแหละในเพราะอินพุตในหัวเราเยอะมากแล้วก็ใส่สักพักนึงอ่ะมันสวยกูต้องซื้อดีวะ
เสียเงิน
มันก็ต้อง
เสียเงิน
ก็ไปถามปุ๊บก็ไปที่เจเจก่อนเลยก็เริ่มสตาร์ทจากตรงนั้นแล้วก็รวมถึงรองเท้าหนังที่เป็นแนวแดนดี้แนวอะไรก็ตามคือจริงในอินพุตในหัวเราก็เยอะเพราะว่าเราก็ฟังพวกอย่างที่บอกมีความฟิตตี้มีความแฟรงซินาต้าอะไรเงี้ยภาพพวกนั้นอยู่ในหัวเราเยอะมากแล้วก็สตาร์ทเหมือนกันจากร้านเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปจริงๆมันมีบ้างอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้แบบไปไฮไลท์ไปเก็บรายละเอียดเยอะ
นั่นเป็นส่วนของพี่โปเราอยากมาฝั่งของพี่ไมค์บ้างซึ่งข้อที่4เนี่ยเราไปทำรีเสิร์ชมาว่าพี่ไมค์ชอบเรื่องของแอคเซสซอรี
ครับมาก
ซึ่ง
การสะสมของ
ชิ้นนั้นก็คือนาฬิกาทำไมถึงเป็นนาฬิกาครับ
ผมว่าทุกอย่างของผมเองกับหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่น่าจะเป็นเรื่องของอินพุตที่เข้ามาด้วยอย่างที่ผมบอกไปตอนเริ่มว่าพ่อแม่หรือใครก็ตามเขาพาเราไปเมืองนอกนอกจากร้านเสื้อผ้าก็คือร้านนาฬิกาที่เขาไปดูแล้วเราเห็นมาตลอดเราเห็นตั้งแต่นาฬิกามันยังราคาไม่เท่านี
้
จนถึงมันเล่นโอเวอร์ไพรส์ไปช่วงโควิดมันคือเรื่องราคาหนึ่งเรื่องดีไซน์เรื่องความหลากหลายพอเราไปเห็นของจริงอะเยอะๆตลอดเราจะเห็นโอ้โหรายละเอียดดีเทลต่างๆมันเจ๋งจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้อินพุตในหัวเราเยอะแล้วเราพอเรามีโอกาสมีทุนทรัพย์มีคอนเนคชั่นมีอะไรเงี้ยเราก็เริ่มอยากได้ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยไทป์ที่ผมชอบมันจะมีความ timeless มันจะมีความเป็น dress watch ซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ sport watch นะครับหรือถ้าเป็น sport ก็เป็น sport ในช่วงที่แบบ sport ยุคแรกๆที่ตอนเนี้ยสปอร์ตตอนนั้นมันกลายเป็นนาฬิกาแบบกึ่งเดรสวอชไปแล้ว
สำหรับเราที่ไม่รู้เรื่องนาฬิกาความแตกต่างระหว่างเดรสวอชกับสปอร์ตวอชมันต่างกัน
ยกตัวอย่างตามช
ื่อเราใส่สมาร์ทวอชอย่างเดียว
ยกตัวอย่างตามชื่อเลยถ้าเดรสวอชก็คล้ายๆแนวที่แดนดี้แตกหรืออะไรก็ตามที่เรา
ก็คือนาฬิกาที่มีรายละเอียดหน่อยมีความสวยงาม
มีความไว้แต่ง
เอาไว้แต่งตัวเป็นแอคเซสซอรีนึงแหละมากกว่าการที่จะ
ใช่กับกันถ้าเราเอาสปอร์ตวอชมาแต่งต
ัวนี้มันอาจจะมีความแบบนาฬิกาอย่างไรคะ
ก็ผมชอบเปียเจ้
เป็นอะไรเป็นสวยมากสวยมากค่ะหน้าปัดคือแบบสีสวยส
ุด
แ
ล้วก็อย่างพอเราเอาสปอร์ตวอชมาใส่กับนี้มันได้นะครับมันได้หมดแล้วแต่เราจะแมชแต่ว่าในเรื่องของคาแรคเตอร์ตามชื่อมันก็สปอร์ตมาใส่กับไทป์แบบเนี้ยที่เป็นโปรแต่งตัวเนาะ มันก็จะมีความแบบกัดกันนิดนึง อาจจะกัดในเชิงดีก็มีนะครับแต่หมายถึงว่าในรสนิยมของเรารู้สึกว่ามันอาจจะทำให้นาฬิกาเด่นเกินไปเดรสวอชมันก็จะง่ายกับพอเป็นเดรสวอชถ้าเราไปแต่งกับพวกชุดออกกำลังกายชุดฟิตเนสสมมติอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็คงแบบไม่ค่อย
ก็อาจจะเป็นอีก
เหมาะเท่าไหร่
อาจจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่ง
ไม่ใช
่รวมถึงฟังก์ชันด้วยหลักๆคือเดี๋ยวนาฬิกาขูด
รวมถึงฟังก์ชันด้วยเพราะว่าพอเป็นสปอร์ตวอชเนี่ยเรามาใส่มันก็จะมีความแบบฟังก์ชันที่หลากหลายกลไกมัน
จริง
แต่เดรสวอชมันจะมีความคลาสสิกความสโลว์ความไฮทัชเอเบิลบางอย่างในนั้นแต่ข้อเสียคือมันก็จะไม่ฟังก์ชันนอลสักเท่าไหร่
ซึ่งบางคนอาจจะแบบนาฬิกามันก็แค่แบบบอกเวลาอย่างเงี้ยแต่ทำไมคนชอบนาฬิกามันชอบนาฬิกาจริงๆมันมีมากกว่าอะไรแค่บอกกับนาฬิกา
ชอบอะไรอะอย่างฝนอะฝนรู้สึกว่าพอฝนคุยกับคนสะสมนาฬิกาก็จะแบบซื้อฟังก์ชันซื้อการซื้อความวิจิตรของฟังก์ชันบางอย่าง
ซื้อแมคานิกข้างในที่มันแบบฟันเฟือง
คือธรรมชาติของคนอะทุกวงการผมว่าถ้าอยากได้อะไรมันจะมีเหตุผลรองรับนั่นแหละมันไม่เกี่ยวสำหรับผมนะมันไม่เกี่ยวว่าเราต้องโอนกลไกมันเพอร์เฟกต์ว่ะเฮ้ยมันมีรายละเอียดที่เพอร์เฟกต์สุดท้ายแล้วนาฬิกาดิจิตอลมันตรงกว่านาฬิกาไขลานอีกถ้าเราดูเรื่องเวลาที่มันเที่ยงตรงถูกไหมฮะแต่ว่าเราซื้อในเรื่องของ high touchable เราเห็นถึงรายละเอียดเห็นถึงสตอรี่เห็นถึงกิมมิคเห็นถึงความสบายใจบางคนซื้อนาฬิกาเพราะว่าบ่งบอกสถานะทางสังคมบางคนนะครับบางคนซื้อเป็นการลงทุนบางคนซื้อเพราะชอบก็แล้วแต่แล้วแต่ใครว่ากันไป
แต่แบบเมื่อกี้แอบขอพูดในฐานะที่เป็นดีไซเนอร์นี่คือลูกค้าชั้นดีของแบรนด์มากเลยอะ คือไม่รู้สึกว่าแบบเมื่อกี้สิ่งที่ทั้งมาและโปพูดอะมันคือวิชั่นที่ดีไซเนอร์อยากได้ยินจากลูกค้าว่าแบบเขาสะสมของเราเพราะอะไรอะไรเงี้ยแบบอย่างสองคนนี้มีเกณฑ์ในการสะสมที่แบบรู้เลยว่ามันคือ personal มากๆเพราะมันคือสิ่งที่ชอบแล้วมันค่อยตามมากับฟังก์ชันหรืออะไรต่างๆที่เราอาจจะได้ใช้หรือว่าอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้คือรู้สึกว่าแบบเป็นการคุยเจาะลึกเรื่องแฟชั่นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสองคนนี้สนใจเรื่องแฟชั่นจริงๆแบบมากๆอ่ะแอบชื่นชมค่ะในฐานะดีไซเนอร
์พอข้อที่5เนี่ยเราอยากรู้เรื่องพี่ไมค์พี่อาโปในการทำงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่างเช่นดีออร์เนาะเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้แบบจุดที่ kickstart ให้ทั้งสองคนก้าวสู่ระดับโลกเนี่ยน่าจะเป็นกับจบเกี่ยวกับดีออร์มีโมเมนต์ไหนที่เราประทับใจเป็นพิเศษในแง่ของการทำงานแล้วรู้สึกว่ามันความ professional ระดับโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี
้ตอน pre-production เนี่ยทั้งทีมไทยเองทั้งทีม regional รวมถึงฝรั่งเศสเองเนี่ยเขามีการ contact กันตลอด
มัน
หลุดไม่ได้เลยครับมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอย่างเดียวคือเรื่องหน้าเรื่องผมเรื่องทัมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นทุกขั้นตอนมันคือสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจว่าเฮ้ยการทำงานอย่างนี้แหละคือการทำงานที่สุดท้ายแล้วคอนซีเควนซ์หรือผลลัพธ์ที่ออกมามันมักจะไม่พลาด 99% น่ะมันจะตรงเป้าซึ่งมันควรจะเกิดกับทุกสายงานมันพูดง่ายนะเรื่องพวกนี้แต่เวลาเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันแอบยากด้วยความเป็นมนุษย
์
human error human อะไรบางอย่างของความเป็นคนเนี่ยมันทำใหความสตริกพวกนี้มันหายไปแต่การทำงานกับยกตัวอย่างกับดีออร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีปัญหาอย่างนั้นเลยมันแทบจะเพอร์เฟกต์นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมประทับใจ
ในระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาวางแผนหมดแล้วเขาไม่ได้วางแผนแค่ละคนเดียวเขาวางแผนอย่างเงี้ยทั้งโลกรวมถึงโชว์ก็ตามรวมถึงไม่ว่าใครก็ตามที่เดินก้าวเข้าไปในโชว์เขาไม่ว่าคนมาร่วมงานหรือแม้กระทั่งไปถึงจีซูหรือเจเนฟเฟอร์ใดๆก็ตามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีคนที่ซัพพอร์ตเขามารับเขาพาเขาไปนั่งที่พาเขาไปที่โปรโตคอลหรืออะไรก็ตามทั้งหมดมันถูกวางแผนหมดว่าใครเดินเข้ามาทางไหนใครเดินออกทางไหนต่อถัดมาคืออะไรใครจะลุกก่อนใครจะนั่งตรงไหนทั้งหมดมันคือการจัดการแล้วสื่อจะอยู่ตรงไหนแล้วโชว์จะเริ่มตอนกี่โมงทำไงให้คนโฟกัสไปที่โชว์ทั้งหมดได
้
คือทั้งหมดมันคือการวางแผนกันมาอย่างดีพร้อมมันอาจจะเกิดการติดขัดปัญหาบ้างแต่เราในฐานะผู้ร่วมงานเรารู้สึกว่ามันเพอร์เฟกต์กับการที่ได้ไปร่วมงานเงี้ยก็รู้สึกว่าอันนี้มันคือการทำงานระดับโลกจริงมันคือการที่เตรียมตัววางแผนแจกจ่ายงานลงมือทำ
เล่าให้ฟังในมุมของแบบพอเราทำแบรนด์อย่างเงี้ยการที่แบบทำงานเพื่อที่จะ preparation ทุกอย่างให้กับคนที่ต้องมางานเราอ่ะจริงๆคือปกติดีไซเนอร์จะทำงานอยู่ประมาณ6เดือนเนาะล่วงหน้าใช่ป่ะแต่การ preparation นั้นก็6เดือนล่วงหน้าเหมือนกันคือวันที่ตัวดีไซเนอร์เองประกาศว่าจะทำคอลเลกชันเนี่ยทีม PR คือคิดเลยต่อว่าแบบอ๋อถ้าทำคอลเลกชันนี้ฉันจะเชิญใครแล้วในระหว่างการทำงาน6เดือนมันคือการเลือกลุคให้เลยอะว่าแบบดีไซเนอร์คิดลุคนี้มาลุคนี้เหมาะกับใครอย่างถ้าสมมติถ้าเป็นเราเป็นคิมโจนส์เราคงแบบทำงานต่อแล้วเราก็คงเป็นคนพูดเองแบบอันนี้เราอยากให้ไมค์ใส่อันนี้เราอยากให้อโปใส่อันนี้เราอยากให้ใครใส่อะไรเงี้ยมันคือการ preparation 6เดือนเต็มที่จะให้คนเห็นเพียงแค่15นาทีนั้นน่ะในโชว์แต่ว่าในความเบื้องหลังจริงมันคือทำงานกัน work hard มากๆกับพาร์ทเนี่ยซึ่งแบบพอมันถึงเวลาที่โชว์จริงๆอะเรารู้สึกว่าหลายๆคนอึ้งและทึ่งกับตัวโชว์นะคะหลายๆคนก็อึ้งและทึ่งกับการที่พลังของดาราทุกคนที่ไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันอย่างที่ไมค์บอกแหละว่าพอมัน preparation มาพร้อม 99% มันก็จะหุกติด ว่าทำไมโชว์ครั้งนี้มันต้องเป็นไปได้แบบนี
้เนี่ยข้อที่6เราอยากรู้ว่าแฟชั่นโชว์ที่พี่ชอบ
ประทับใจ
ชับใจมากที่สุดส่วนตัวคือโชว์ไหน
ชอบอันไหนมาก
เริ่มจากพี่บังก็ได
้คือถ้าในมุมของ presentation ผมชอบ Spring Summer 2024ของคิมโจนเขาเรียกว่าความเซอร์ไพรส์บางอย่างที่เขาโผล่มาจากข้างล่าง
มัน
ทำให้เรามันจุดประกายในการเฮ้ยอะไรวะแล้วเราพอไปตาเราไปแคชแล้วดูชุดนะครับกับการที่เขาแมชมากับการพรีเซนต์ทุกอย่างมันทำให้เราแบบอยากดูจนจบซึ่งมันก็จบหัวได้ดีแล้วก็ตัวชุดก็สวยเซตต่างๆพรีเซนต์ทุกอย่างดีหมดเลยในมุมที่เราได้เห็นด้วยตาจริงๆตรงนั้นนะครับ
ฟัง
พี่โปค่ะ
โปเห็นเหมือนพี่มายเลยว่าโชว์ที่ชอบที่สุดโชว์หนึ่งก็คือ Spring Summer 2024ของจิมโจนเพราะว่าในระหว่างที่ก่อนที่จะเริ่มโชว์โปหันมองทุกคนเลยอยากรู้ว่าเขามีรีแอคยังไงกับโมเมนต์ตรงหน้าเพราะมันไม่มีอะไรมาวางใดๆทั้งสิ้น
คือแบบในอันนี้ในฐานะที่ไม่ได้ไปดูแต่ว่าดูโชว์เราว่าอันนั้นเป็นโชว์ที่คิมโจนจะทำให้ทุกคนประทับใจมากที่สุดเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่กับดีออร์มาเขามีแพทเทิร์นในการทำโชว์ในรูปแบบหนึ่งที
่
ถ้าเราดูเขาทุกซีซันอะเราจะเริ่มรู้แล้วว่าอะคิมโจนมาสไตล์นี้แน่นอนแต่ของปีนั้นอะเราจำได้เลยว่าตอนเราที่ดูอยู่แบบตอนไลฟ์อะจังหวะแรกที่เราเห็นนะคือเราแบบเรากรี๊ดใส่น้องในออฟฟิศเราเลยแบบว่าทำอะไรวะเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบคือด้วยความพอเป็นดีไซเนอร์ด้วยกัน
อ
่ะเราจะดูว่าแบบแต่ละโชว์เราไม่ได้ดูแค่เสื้อผ้านะเราดูว่า environment ของการทำโชว์ของดีไซเนอร์แต่ละคนอ่ะตั้งใจจะสื่ออะไรซึ่งแบบพอตรงนั้นที่ลิฟต์เปิดเราไฮดรอลิกขึ้น
อ
่ะจังหวะนั้นคือแบบเอาอีกแล้วลำบากอีกแล้วปีนี้ซีซั่นนี้คิมโจนกินแน่นอนอะไรเงี้ยคุยกันอย่างนั้นเลยอ่ะว่าแบบโอ้ทำโชว์เจ๋งมากจริง
ๆโอ้เขามีดีเทลเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นแบบการร่วมงานของที่ให้มาหรือแม้กระทั่งแบบการจัดสถานที่หรือทุกสิ่งอ่ะมันคือรู้เลยว่าอันเนี้ย
ตั้งใจ
มันคือครบรอบ5ปีของเขาจริงๆ
After Party ก็ดี
ใช่ After Party ก็ดี
คร
ับ แล้วไอ้โมเมนต์ที่อยู่ในงานอ่ะคือโปขนาดพี่ฝนดูพี่ฝนทั้งกีดเลยแบบผมแม่ง
แต่นี่เห็นด้วยตาเนื้อต้องแบบ
แต่โปอ่ะแม่งนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะคือมันไม่เคยเจออะไรมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นในแง่ของแฟชั่นโชว
์
พอดูอ่ะคือทุกคนแบบคุยแบบยังไงว่าอยู่ไหนวะไม่เป็นไงแล้วสังเกตแล้วแบบก็ดูการจัดเก้าอี้ของเขาแบบเขาให้ใครนั่งตรงไหนเนี้ยดูเสร็จปั๊บก็หาทางออกทางเดินเสร็จปั๊บจังหวะนั้นอ่ะทุกอย่างเงียบหมดเลยทุกคนรู้แล้วว่าเนี่ยโชว์กำลังจะเริ่
ม
แล้วเสร็จปั๊บเพลงค่อยๆขึ้นมันเป็นเพลงที่เล้าอารมณ์พอเล้าอารมณ์เสร็จปั๊บเฮ้ยห้องสี่เหลี่ยมนั้นสี่เหลี่ยมสีขาวเนี่ยเปลี่ยนไปว่ะแล้วเสร็จปั๊บพี่ลองสร้างภาพว่าตรงพื้นทั้งหมดอ่ะมันช่องเหลี่ยมอ่ะตอนจังหวะที่เปิดแล้วมันเหมือนมีเลเซอร์ทุกช่องเสร็จปั๊บมันมีคนรันขึ้นมาแล้วคอลเลกชันนั้นมันคือบิงบิง
อ
่ะแล้วเสื้อก็นีออนไม่ว่าจะเป็นเขียวฟ้าชมพูโหแล้วแบบทุกคนนั้นแบบโอ้ my god แบบโอ้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วทุกคนนั้นแบบโอ้เวมโคตรแบบโอ้ my god แบบโหขนาดนี้เลยอ่ะ
โหจริงโหจริ ง
ใช่และไอ้จังหวะเดินน่ะในฐานะที่เคยเป็นนายแบบมาก่อนแล้วก็จะงงทุกครั้งเวลาที่เขามีรูปให้เดินโหแม่งนายแบบเดินเก่งมากเพราะ
มันไม่ได้รู้ซ้ำ
แต่บ็อกกิ้งไม่ซ้ำเลยเนาะจำได้ว่าแบบ
เพราะเวลาเราดูโชว์เราอยากรู้ว่าเสื้อผ้าที่เราไม่เห็นน่ะจำเดินมาเมื่อไหร่เสียว่าเขาเดินวนไปวนมาแล้วแบบมึงจำไม่ได้เหรอวะมึงจำไม่ได้ไงวะแบบโอ้ยแบบโหแม่งเขาไม่โคตรจีเนียสเลยแล้วอันนี้คือหนึ่งในโชว์ที่ประทับใจแล้วพอไหมว่าโหแม่งเจ๋งว่ะโคตรเจ๋งเลย
ส่วนข้อสุดท้ายที่เราอยากมาให้พี่ๆช่วยแชร์คือเรื่องของแฟชั่นพีเพิลซึ่งแฟชั่นเนี่ยมันจะไม่สนุกเลยถ้าไม่มีคน
ใช่เพราะมันคือเกี่ยวกับคน
เกี่ยวกับคนข้อที่7เราอยากมาพูดถึงแบบแฟชั่นพีเพิลที่ทั้ง2คนเนี่ยได้ไปเจอมีคนไหนที่เจอเรารู้สึกแบบตื่นเต้นมากที่สุดแบบคนนี้เราชอบเป็นการส่วนตัวเราได้โอกาสเจอสักทีที่งาน
เพราะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนที่อยู่ในวงการแฟชั่นเนี่ยเราชื่นชอบเยอะพอสมควรทั้งจากวงการเพลงยกตัวอย่างเช่น BOF 500ที่เราไปเนี่ยก็เราเจอจาริดเลโต้วง 30 Seconds to Mars เรารู้สึกว่าเราชอบ performance เขาเราชอบ งานแสดงเขาเราเห็นตัวจริงเขารู้สึกว่าเขาก็มีคาริสม่า
อ
ีกแบบนึงเพราะว่าการที่เขาแต่งตัวอย่างนั้นในงานวันนั้นเขาก็จะเป็นอีกคาริสม่าหนึ่งต่างจากการที่เราเห็นเพอร์ฟอร์มในวงหรือการเล่นเป็นโจ๊กเกอร์นะจะคนละแบบกันซึ่งมันก็จะรู้สึกอิมเพรสเราในอีกแบบนึงแต่เรารู้สึกสนุก
ถ้าเกิดเจอแล้วตัวสั่นก็คือคิมโจนส
์ค่ะ
เพราะรู้สึกว่าเขาเจ๋งเขาเจ๋งแบบทั้งการวางตัววิชั่นที่เขามองตอนที่โปรเจอมันอาจจะเพราะว่าเขาทำงานอยู่มั้งตอนนั้นแบบไปเจอในห้องเสื้อผ้าเขาตอนที่เขาแบบกำลังดิวงานกำลังเลือกในแบบมาลองเนี่ยก็รู้สึกว่าโหเป็นโคตรอัจฉริยะเลยแบบบุคลิกท่าทางวิธีการพูดจาหรือแม้แต่แววตาคือเขาเป็นความตั้งใจที่มันดูพอดีอ่ะมันเลยคูล
อ
่ะเพราะมันไม่ได้ดูแบบอวดไม่ได้ดูมันต้องบอกใครว่าฉันเก่งฉันเป็นไงแต่ฉันเป็นคนทำงานและฉันตั้งใจฉันรักสิ่งที่ฉันทำอย่างเต็มที
่
มันเลยกลายเป็นแบบ powerful ที่เราเห็นแล้วแบบน่า respect คนนี
้เห็นด้วยมากๆครับเพราะอันที่โบบอกคือวันก่อนโชว
์
วันก่อนโชว์แล้วก็จะเห็น
วันที่เขา preparation ทั้งหมด
ด้วยความที่ความไทท์ของเวลาอยู่แล้วด้วยความที่หลายๆอย่างเขาคือคิมโจนส์ณวันที่ก่อนโชว์หนึ่งวันแต่เราเข้าไปสองคนเพื่อมีการทำคอนเทนต์บางอย่างได้เจอเขาก็เป็นอย่างที่โบบอกทั้งหมดเลยความพอดีความน่ารักทุกอย่างแล้วก็ผลงานเขาเนี่ยมันรวมมีคนคนเดียวกันรวมถึง after party เหมือนกันก็เจอเขาก็จะก็ยังคือคนคนเดิม
แล้วก็ถ้าพูดถึงคนที่ได้ไปเจอแล้วตื่นเต้นจริงๆก็มี2คนอย่างแบบเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เจอในโชว
์
ชอบเขามากคือชอบเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วชอบมากชอบความเป็นธรรมชาติของเขาในการเป็นนักแสดงแล้วก็อีกคนนึงที่เพิ่งเจอคือนาวนิฟคือนาวมีแคมเบล
ชอบมากเป็นแบบ
เมื่อกี้หักเร็วมากอ่ะเมื่อกี้แบบ
ชอบมากเพราะว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันเกิดของพี่โป
เป็นวันเกิดของโป
แล้วในเราไปดูคลิปที่พี่โปลงเป็นแบบสอนนาวมีทำมินิฮาร์ดสอนทำมินิฮาร์ดและนาวมีบอลนี่คืออะไรนี่คือมินิฮาร์ดสมอลฮาร์ดอย่างเงี้ยเราให้ฟังหน่อยว่าไปเจอได้ยังไงที่นั่นคือที่ไหนแล้วแบบ
คือพอดีว่าเพื่อนสนิทของพี่นาโอมิเนี่ยเขาคือคนที่เราแบบว่าเป็นเพื่อนของพี่ปอนเหมือนกันก็คือคนที่จัด Red Scene
ค
ือโม
ครับ
แล้วเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบว่ามาเจอกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยมีโอกาสได้ไปเจ
อ
ก็ขึ้นไปบนเพนท์เฮาส์ของเขาเนี่ยโอ้ยเข้าใจถึงความอยู่จุดนั้นเลยแบบคือพอขึ้นไปใช่ป่ะก็จะทั้งฟลอร์มีแต่การ์ด
อ
ะพอเดินไปก็คือแบบว่าโหการคือท่าเดินเขาแววตาท่าทางอะไรเงี้ยคือรู้แล้วแบบโหโคตรทรงพลังเลยคือมันเห็นแล้วแบบเขาผ่านแล้วบ้างเขาถึงแบบมาอยู่จุดนี้ได้แล้วการวางตัวเขาคือแบบว่า humble มากซึ่งบอกว่าคือมันเจ๋งอ่ะคือเคยได้ยินมานานแล้วแบบคือยิ่งสูงยิ่งต้อง humble นะแต่พอเราได้เห็นกับตาอะไรเงี้ยมันน่าศรัทธา
แล้วว่าพี่ๆทั้งสองคนโชคดีมากเลยที่ได้เจอทั้งคิมโจนส์แล้วก็แนวมีเขาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมาอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบเป็นคนที่ทำงานจริงๆอ่ะเป็นคนที่รักในสายอาชีพของตัวเองแล้วมันทำให้เราร
ู้สึกอินสปายออกมา
ต่อเรามากๆครับ
นี่คือ2คนที่ประทับใจ
แต่ว่าเจนนิเฟอร์
สวย
ตามไปทันลอเรน
ซ์เดี๋ยวก็ได้เจออีก
พี่หมายก็ไปคนนั่งอยู่ตรงหน้าเลย
คนนั่งบังพี่ก็เลยนั่งมองอัญญาจอยแทน
คนนั่งติดกัน
โอ้โหมีคนนั่งจอยอัญญาเลยพี่ก็เลยนั่งดูอัญญาจอยแทนครับ
ชอบมากโอ้ my god
หยอกโอเคค่ะนี่ก็คือทั้งหมด7ข้อของทั้ง2คนนะคะที่ทำให้เราได้เห็นว่าแบบจริงๆแล้วคำว่าแฟชั่นของ2คนเนี้ยแบบสำคัญกับทั้ง2คนมากกว่าที่เราเข้าใจด้วยซ้ำอะไรเงี้ย
สรุปจะสิ่งที่ My Apple ชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแฟชั่นข้อที่1เรื่องราวสไตล์การแต่งตัวที่ได้อิทธิพลมาจากคนในครอบครัวข้อที่2สไตล์ไอคอนที่ส่งผลเรื่องการแต่งตัวทั้งคนดนตรีของ My และวง Big Bang ของ Apple ข้อที่3ความชื่นชอบเรื่องสูตรและสไตล์แดนดี้ของ Apple ข้อที่4ความสนใจเรื่องนาฬิกาของ My ข้อที่5การทำงานแบบมืออาชีพกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Dior ข้อที่6 แฟชั่นโชว์สุดตระการตาของ Dior ที่ทั้ง2คนชอบมากที่สุดและข้อที่7คนในวงการแฟชั่นที่ทั้งคู่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอย่างเจเร็ดเลโทและคิมโจนส์และนี่คือ7 things my apple love about fashion
คนก็ขอบคุณมากที่มาแชร์กับเดือนสนัดแล้วก็รายการ7 things we love about กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลย
ขอบคุณมากค่ะ
สุดท้ายนะครับขอขอบคุณเก้าอี้รุ่น Extreme จากแบรนด์ Barrierซึ่งเป็นเก้าอี้ที่สไตลิชมากๆที่เรากับพี่ฝนนั่งอยู่ตอนนี้นะครับผมทั้งทรงก็สวยนั่งก็สบายด้วยซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศนอร์เวย์นะครับผมถ้าใครอยากรู้หรือว่าอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์สแกนดิเนเวียนก็ไปเจอได้ที่ร้าน North Republic นะครับผมก็สำหรับวันนี้รายการ7 Things We Love About ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears